Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. România promite Chișinăului, prin vocea ministrului său de externe, sprijin reînnoit după recentele alegeri moldovene. Cum și-ar putea construi Moscova relația cu noua putere de la Chișinău? Opinii ale unei analiste de la București. Curtea Constituțională a confirmat fără surprize rezultatele parlamentarelor și majoritatea confortabilă obținută de PAS. Scepticism de ambele părți ale Atlanticului în urma acordului germano-american privind finalizarea gazoductului Nord Stream 2. La Tokyo s-a dat startul celor mai triste jocuri olimpice din istorie pe fundalul pandemiei de coronavirus. La început, buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a semnat decretul de convocare a Parlamentului Republicii Moldova. Prima ședință a noului legislativ avea loc luni, 26 iulie. Urmează alegerea organelor de conducere și de lucru ale Parlamentului și investirea unui nou guvern. Curtea Constituțională a confirmat alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie și a validat mandatele deputaților aleși. În cadrul ședinței, președintele Comisiei Electorale, Dorin Cimil, a declarat că în total la votare au participat 1.480.965 de alegători, rata participării alegătorilor la votare fiind de 52,3%, ceea ce constituie mai mult de o treime din numărul de persoane înscrise în listele electorale. Partidul Acțiune și Solidaritate are 63 de mandate, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor 32 de mandate și partidul politic Șor 6 mandate. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost administrate 15.336 de doze de vaccin împotriva virusului COVID-19. În total, în Moldova au fost administrate până acum 941.278 de doze de vaccin. Astăzi s-a anunțat și că 119 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate. S-au înregistrat și 4 noi decese, numărul total al deceselor ajungând în Moldova la 6.240. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune la Chișinău, ținută alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, că România nu numai că va continua sprijinul pentru Republica Moldova, dar și că va accelera acest ajutor. Șeful diplomației Bucureștiului a vorbit și despre implementarea mai multor proiecte ce țin de domeniile energiei și infrastructurii. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Ministerul Justiției din Rusia a adăugat publicația independentă Insider din Letonia pe lista sa de agenți străini împreună cu 5 jurnaliști, printre care și un colaborator al postului nostru de radio. Ministerul a actualizat registrul agenților străini astăzi, aducând numărul total de entități și persoane considerate astfel la 34. Publicația Insider a colaborat cu site-ul de investigații britanic Bellingcat la mai multe proiecte, inclusiv la publicarea în luna decembrie a unui raport care implica Serviciul Federal de Securitate al Rusiei în otrăvirea politicianului de opoziție Alexei Navalny în urmă cu un an. În legătură cu includerea de Insider pe lista Ministerului Justiției, vă informăm că redacția continuă să lucreze în aceeași compoziție și că își va menține politica editorială. Se arată într-o declarație pe site-ul publicației. Controversata legislația agentului străin a Rusiei a fost adoptată în 2012. Și a fost modificată în mod repetat. Aceasta cere organizațiilor neguvernamentale care primesc asistență externă și pe care guvernul rus le consideră angajate în activități politice să fie înregistrate, să se identifice ca agenți străini și să se supună auditurilor autorităților ruse. În 2017, guvernul rus a plasat și serviciul rusesc al postului nostru de radio Svoboda pe această listă împreună cu alte 6 servicii de limbă rusă și cu televiziunea Current Times. Și serviciul rus al Vocii Americii a fost de asemenea adăugat pe listă. La sfârșitul anului 2020, legislația a fost modificată din nou pentru a permite guvernului rus să includă și persoane fizice, inclusiv jurnaliști străini. și să le impună restricții. La începutul acestui an, instanțele ruse au început să impună amenzi împotriva postului nostru de radio pentru că a refuzat să marcheze articolele cu etichetă specială furnizată de guvernul rus. Europa Liberă Libertatea consideră amenziile care au fost impuse o campanie de constrângere și intimidare sponsorizată de stat, în timp ce Departamentul de Stat american le-a descris drept intolerabile. Moldova are 20 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care au fost deschise oficial astăzi. Echipa Moldovei a participat la parada de deschidere în I-Românești. Atât sportivii cât și invitații de la Olimpiadă sunt supuși unor reguli severe epidemiologice. Până astăzi, peste 100 de persoane, printre care și sportivi acreditați la Olimpiadă, au fost testate pozitive la COVID. La Tokyo, autoritățile sanitare au anunțat astăzi 1359 de cazuri noi de COVID-19, cu 88 mai multe decât vinerea trecută. Orașul este pentru a patra oară în stare de urgență. Mai multe, imediat, în timpul emisiunii.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, i-a promis președintei Maia Sandu la Chișinău astăzi un sprijin românesc reînnoit pentru reformele pro-europene și accelerarea unor proiecte cheie, spunând că rezultatele alegerilor parlamentare moldovene recente creează o relansare dintre România și Republica Moldova. Primul oficial străin de un asemenea rang care vizitează Chișinăul după alegeri, Aurescu a adus și 100.000 de doze de Pfizer, ridicând la peste o jumătate de milion numărul total de doze de vaccin anticovid-19 donat de România peste Prut. Cu detalii despre vizită, Liliana Barbaroșie.
Vizita de azi coincide cu validarea la Chișinău de către Curtea Constituțională a rezultatelor scrutinului parlamentar încheiat pentru Partidul PAS cu obținerea 63 din 101 mandate de deputat, o majoritate pro-europeană solidă și un sprijin substanțial în noul legislativ pentru președinta Maia Sandu. Șeful diplomației române a folosit cuvinte ca istoric și crucial atunci când a vorbit despre acest rezultat. Felul cum s-a încheiat scrutinul moldovean, a mai spus el, a arătat sprijinul cetățenilor pentru agenda reformatoare a noilor autorități. Și este un pas foarte important spre aprofundarea parcursului european, dar și a relației bilaterale, a mai spus Bogdan Aurescu.
Următorii ani vor reprezenta nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană o oportunitate unică, care nu poate fi ratată. Republica Moldova poate să devină un model de orientare pro-europeană în vecinătatea estică a Uniunii Europene, care este un spațiu de importanță strategică pentru Uniune și un exemplu concret al puterii de transformare pozitivă a Uniunii.
Referindu-se la partea pragmatică a relației moldo-române, Aurescu a vorbit despre câteva intenții noi ale administrației de la București. De la cea de a înlocui cu un altul anteriorul acord de asistență nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro, expirat primăvara trecută înainte de a se încheia cu alocarea întregii sume, la o decizie a Bucureștiului de a oferi 300 de mii de euro prin intermediul Fondului European pentru Democrație, pe scurt NED, pentru sprijinul societății civile și a presei independente de la Chișinău.
Avem încredere în programul de reforme asumat de doamna președinte Maia Sandu. Avem încredere că va fi investit rapid un guvern profesionist. Știu că așteptările cetățenilor din Republica Moldova sunt foarte mari și sunt legitime, dar am mare încredere că alături de doamna președinte, cu sprijinul unui parlament reînnoit, noul guvern în care guvernul de la București are încredere, va reuși să fie la înălțimea acestor provocări.
A mai spus Bogdan Aurescu, adăugând că Bucureștiul are de gând să sporească asistența Chișinăului în toate domeniile, de la infrastructură la investiții. În conferința comună cu șeful diplomației române, Maia Sandu a vorbit la rândul ei, în termeni extrem de optimiști, despre relansarea dialogului politic și a programelor bilaterale, derulare sau viitoare, dar nu înainte de a-i mulțumi României pentru sprijinul de până acum, în special remarcându-l pe cel legat de criza pandemică.
Am primit echipamente de protecție, am primit ajutor pentru sistemul medical și mai ales am primit donații semnificative de vaccin, donații care ne-au ajutat să salvăm sănătatea și chiar viețile cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi, în Moldova va mai ajunge un lot de 100.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech și prin această donație trecem de cifra de peste 500.000 de vaccinuri care vin din România. România este cel mai mare donator de vaccin pentru Republica Moldova. Vă mulțumim frumos!
Republica Moldova ar avea în acest moment nevoie, așa cum o arată la rândul lor, două FIMFA în curs de politică externă, unul de la București, Centrul Român de Politici Europene, și altul de la Chișinău, Asociația pentru Politică Externă, mai mult ca niciodată de suportul României, Uniunii Europene, Statelor Unite pentru agenda ei de reforme. Iar propunerile pe care le avansează cele două organizații sunt, pe lângă cele menționate azi la nivel oficial, un fond de sprijin suplimentar la planul de redresare economică acordată de Uniunea Europeană în valoare de 600 de milioane de euro, combaterea dezinformării și finalizarea proiectelor strategice de infrastructură. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O cercetătoare de la Institutul Diplomatic din România, Ileana Racheru, crede că Moscova se află în expectativă, așteptând primii pași ai noii puteri de la Chișinău pentru a vedea cum își construiește relația cu aceasta. Dar în privința forțelor politice pe care a mizat în alegerile moldovene din 11 iulie, dar care au primit o lovitură devastatoare, Rusia ar ști deja ce are de făcut. Cu Ileana Racheru a stat de vorbă tot Liliana Barbăroșie.
Cred că ce ar putea să facă Rusia acum, să spunem, nu neapărat să-și ia revanșa, ci puțin să-și reconfigureze partenerii politici din Republica Moldova și ar trebui cel mai probabil să scape de Igor Dodon. Igor Dodon, care pare că este compromis la Kremlin, pentru că am văzut foarte clar că încă de anul trecut Vladimir Putin nu a dorit să-l ajute pe acesta în alegerile prezidențiale, ulterior nu prea l-a ajutat nici în alegerile parlamentare. Nu cred că ar fi fost foarte greu pentru președintele Federației Ruse să accepte să reproducă, să spunem, scena cu fotografia de la alegerile prezidențiale din 2016. Dar probabil Putin are o aversiune personală față de Igor Dodon, iar cel care l-a salvat după eșecul de la prezidențial a fost probabil Kozak și evident legăturile de afaceri pe care le are cu fostul procuror general al Federației Ruse, Chaika. O altă chestiune este că Moscova, sincer, nu are motive să-și ia neapărat revanșa, pentru că încă PAS are o poziție, să spunem, destul de fragilă. Să nu uităm faptul că Republica Moldova este nereformată de 30 de ani, are un sistem mafiot care rezistă foarte bine, are niște instituții foarte, foarte fragile, care sunt fie pradă corupției politicienilor, fie pradă mafiei și în același timp nu putem să spunem că Republica Moldova are un sistem de justiție sau că are justiție, pentru că Republica Moldova, justiția pur și simplu nu funcționează sau este căpușată. Prin urmare, cred că Rusia chiar așteaptă ca PAS, la fel ca și alte guvernări, să spunem, pro-europene anterioare, să înceapă să se afunde foarte mult în problemele sistemice.
Vorbeați de reconfigurare, adică că Rusia va încerca să-și reconfigureze forțele pe care le poate miza aici. Irina Vlah ar putea fi o figură din asta pe care Rusia să încerce ulterior să mizeze? De ce vă întreb? Pentru că s-a observat în ultima campanie o răceală între domnul Igor Dodon și guvernatoarea autonomiei sudice și mulți au dedus de aici că e vorba de supărarea lui Igor Dodon, pentru că ar fi pregătită Irina Vlah pentru o următoare lideră pe stânga politică, ca să zic așa.
Ca o chestiune de imagine, cred că ar fi o mișcare, să spunem, destul de inteligentă din partea Federației Ruse, că avem o doamnă cu, să spunem, de orientare pro-europeană, care a câștigat alegerile și așa mai departe, adică Maia Sandu, și mai putem avea și o doamnă de orientare pro-rusă, mă rog, nu mai contează să Găuzia beneficiază inclusiv de banii veniți din Uniunea Europeană, care ar putea să spunem ca, cel puțin ca imagine, să fie o contrapondere interesantă. Pe de altă parte, cred că Partidul Socialiștilor la nivel local, în interiorul Partidului Socialiștilor acum este o luptă destul de mare și nu știu de ce ar putea fi de acord, să spunem, să lase un outsider gen Irina Vlah. Cred că mai degrabă primul pas ar fi pentru eliminarea lui Dodon se va face mai degrabă în interiorul Partidului Socialiștilor, adică vor încerca pur și simplu ei să le pureze. Mi-e greu însă să cred că în continuare Rusia îl va menține pe Igor Dodon, pentru că, nu știu, e un pariu pe un cal mort. Ar fi al doilea, cec al doilea pariu pe un cal mort. S-a văzut clar care au fost consecințele.
Ileana Racheru, de la Institutul Diplomatic din România, a fost intervievată de Liliana Barbăroșe. Găsiți interviul integral pe net la moldova.europalibera.org. Curtea Constituțională a confirmat astăzi rezultatele alegerilor din 11 iulie, la care partidul PAS, fondat de președinta Maia Sandu, a obținut o majoritate confortabilă de 63 de mandate din 101 într-o premieră pentru un partid reformist și pro-occidental. În continuare, este așteptată prima ședință a noului Parlament și instalarea rapidă a unui nou guvern. Cum a început pentru PAS această tranziție la putere? Ce dificultăți întâmpină? S-a interesat Tamara Grejdeanu, autoarea retrospectivei Săptămânii Politice.
Marea provocare pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ține de capacitatea formațiunii de a desemna garnitura guvernamentală și profesioniști în alte poziții importante. Este opinia mai multor observatori ai scenei politice de la Chișinău, printre ei analistul politic Ion Tăbârță, care sugerează că PAS-ul are responsabilitatea politică și va trebui să decidă dacă selecția candidaților va fi una strict partinică sau, pentru eficiență, vor identifica persoane și în afara partidului și mediului politic.
Ei trebuie să se gândească. Avem parlament, guvern, avem anumite poziții. Putem să le acoperim de la partid? Nu putem să le acoperim de la partid. Dacă nu putem să le acoperim la partid, mai bine atragem oameni într-o parte. Cel mai mult acum se discută despre resursele suficiente dacă le are PAS-ul. Și, desigur, întrebarea este una plauzibilă, pentru că nu în singură dată s-a remarcat cumva lipsa de experiență a Partidului Acțiune și Solidaritate.
Ion Tăbârță crede că succesul actului de guvernare va depinde de doi factori, de sinceritatea intențiilor de reformare și de capacitatea de a pune în aplicare și realiza promisiunile făcute electoratului. Analistul crede că propunerile pentru cabinetul de miniștri nu se vor deosebi cu mult de numele anunțate în garnituri prezentate în fosta legislatură de candidații pentru funcția de premier. Prin urmare, spune Ion Tăbârță, Partidul Acțiune și Solidaritate va trebui să decidă cu cine va rămâne să activeze în legislativ.
În Parlament ei vor avea o poziție deja clarită, dar totodată PAS-ul va trebui să facă față de unii sigur în Parlament tuturor viitoarelor dispute, bătălii politice cu opoziția. Și trebuie să ia în calcul că ei vor fi singuri. Nu vor mai fi cei de la platforma dată, pentru că cei la platformă erau foarte combativi acolo și au avut o prestație foarte bună. De acum, poate mecanismele din Parlament în elaborarea proiectelor de legi pentru guvern din partea PAS-ului vor necesita competență.
O altă provocare a guvernării PAS ține de reformarea justiției, de care alegătorii își leagă cele mai mari așteptări. Olesea Stamate, o posibilă nominalizare a PAS pentru a deține portofoliul la justiție, a spus recent că majoritatea parlamentară va ajusta cadrul legal pentru a putea revizui rapid activitatea procurorului general. Alexandru Stoianoglu și-a tras noi critici după plecarea din țară a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, de curând absolvit de vină în dosarul furtului miliardului. Într-o recentă apariție publică, Stoianoglu s-a întrebat dacă se dorește demiterea lui pentru că ar fi găgăuz. O atitudine neașteptată, în opinia lui Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
După mine, această ieșire în care dumneavoastră a încercat și ascundă lipsa de performanță reală în investigare și urmărie penală pe cazurile de rezonanță, încercarea dată de a se apăra, invocând aspectul etnic sau chiar acea referință, iarăși neinspirată la votul său, la ratificarea acordului de asociere, care total nu are nicio legătură cu discuțiile actuale în spațiu public legate de activitatea Procuraturii și activitatea dumneavoastră, cred că o chestiune neinspirată, irresponsabilă și pe procurorul ar fi trebuit să vină cu mai multe informații, fără apela la clișee.
Iulian Groza consideră justificate întrebările despre o posibilă demitere sau demisie a procurorului general, avansate de experți și exponenți ai partidului pro-prezidențial PAS, din moment ce nu este clar de ce nu au finalitate dosarele de rezonanță. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Cum manipulează politicienii miturile istoriei, ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil, sănătos. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba Rusă Vechi Perekhrostkov, la răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate cu un an din cauza pandemiei de COVID-19, au început astăzi cu o ceremonie de deschidere de mici dimensiuni din cauza riscurilor de răspândire a infecției în capitala japoneză. Echipe de sportivi din 206 țări au defilat cu drapelul național pe stadionul olimpic de la Tokyo, cu o capacitate de 68.000 de locuri, în tribunele căruia au fost prezenți doar aproximativ 950 de spectatori, inclusiv o mână de lideri internaționali, între care împăratul japonez Naruhito. Toată lumea a purtat mască de protecție și în tribune și pe teren. Steagul Republicii Moldova, care a trimis la Jocurile Olimpice 20 de sportivi, a fost purtat de arcașii Dan Olaru și Alexandra Mârca. A fost o ceremonie de deschidere dominată de proiecții multimedia și lumini combinate cu mișcarea fizică a trupelor de dans și sportivilor pe teren, redând, între altele, dificultățile întâmpinate, dar depășite de atleții planetei în perioada pandemiei. O ceremonie omagiind, în cuvintele organizatorilor, și cultul muncii și armoniei din Japonia. La ceremonia de deschidere a ceea ce presa internațională a descris deja drept cea mai tristă olimpiadă din istorie, s-a ținut un minut de reculegere în amintirea membrilor comunității olimpice, dar și a tuturor celorlalți oameni din lumea întreagă, peste 4 milioane decedați de COVID-19. Majoritatea japonezilor a spus în sondaje că organizarea competițiilor nu este o idee bună, pledând pentru o nouă amânare din cauza pandemiei. Pentru a diminua riscurile, organizatorii au decis în urmă cu 2 săptămâni să le interzică în totalitate spectatorilor să participe la evenimente, la Tokyo fiind declarată o nouă stare de urgență ca răspuns la creșterea cazurilor de coronavirus. Capitala japoneză a confirmat pe 22 iulie 1979 de noi cazuri de infectare, cel mai mare număr zilnic în mai mult de jumătate de an. Au fost depistate pozitiv și peste 90 de persoane acreditate pentru Jocurile Olimpice, inclusiv unii sportivi. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, a încercat să aplaneze îngrijorările cu privire la rolul potențial al competițiilor în răspândirea infecției de COVID-19. Într-o întâlnire cu împăratul Naruhito pe 22 iulie, Bach a promis că vor fi depuse eforturi maxime pentru a preveni riscurile pentru poporul japonez. În astfel de circumstanțe, gestionarea jocurilor, luând în același timp toate măsurile posibile împotriva COVID-19, este o sarcină departe de a fi ușoară, este citat și Naruhito, spunându-i lui Bach. Competițiile propriu-zise încep mâine și vor dura până pe 8 august. În joc sunt aproximativ 5.000 de medalii de aur, argint și bronz, produse din metale extrase la reciclarea unor dispozitive electronice mici, ca telefoanele mobile, într-un efort de a promova reciclarea prietenoasă mediului.
Aici Radio Europa Liberă.
Administrația americană Biden și guvernul german în frunte cu Angela Merkel au ajuns la un acord care va permite finalizarea controversatului gazoduct prin Marea Baltică Nord Stream 2, după ce Washingtonul s-a opus vreme îndelungată proiectului dorit de Berlin. Dar înțelegerea mai prevede că Rusia va fi sancționată dacă va căuta să folosească această rută directă de export a gazelor către Europa Occidentală ca armă împotriva vecinilor din Est, în primul rând a Ucrainei. Înțelegerea a fost întâmpinată însă cu scepticism, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Înțelegerea germano-americană cu privire la conducta Nord Stream 2 este privită cu scepticism atât în Congresul American cât și în Europa. Pe colina Capitolului, republicanul Ted Cruz a exprimat revoltă, în timp ce colegul său, senatorul democrat Tim Kaine, îngrijorare. Ucraina și țări NATO susțin că conducta va facilita dorința Rusiei de a izola Ucraina și face presiuni asupra Europei. Rusia și Germania au motive să creadă acum că proiectul va fi finalizat, în ciuda faptului că actuala administrație de la Washington l-a caracterizat în trecut ca un proiect geopolitic al Kremlinului menit să amenințe securitatea energetică a Europei. Casalba a explicat însă că Donald Trump a fost cel care a pierdut ocazia să oprească construcția conductei, impunând sancțiuni mai devreme. Oficialități de la Washington au spus că a obținut cel mai bun acord posibil în negocierile cu Germania în condițiile date. Germania s-a angajat să ia măsuri la nivel național și european, inclusiv sancțiuni, dacă Rusia încearcă să folosească energia ca o armă politică sau dacă blochează alimentarea cu gaze a Ucrainei. Administrația Biden susține că Kievul a fost consultat în legătură cu aceste negocieri, dar un consilier al președintelui Ucrainei a declarat că pașii anunțați miercuri nu răspund așteptărilor sau temerilor de securitate ale țării. Ucraina și Polonia au dat publicității o declarație care arată că măsurile de securitate preconizate la Washington și Berlin sunt insuficiente. În paralel, se lucrează în capitala americană la programarea vizitei președintelui Ucrainei, Zelensky, preconizată să aibă loc la 30 august. În acea perioadă, Congresul va fi în vacanță, ceea ce limitează posibilitățile oferite liderului de la Kiev să facă lobby împotriva conductei. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii.
Pe site-ul Evenimentul Zilei poate fi citită o avertizare formulată în atenția autorităților de la București de Andrei Zagorodniuc, fost ministru al apărării din Ucraina, de Ihor Kabanenko, amiral în rezervă, și de Alexander Kara, diplomat. Cei trei se referă la pasaje din articolul de opinie al președintelui Vladimir Putin, publicat săptămâna trecută pe site-ul oficial al președinției ruse. Ele ar sugera că la Kremlin se evaluează varianta anexării insulei Șerpilor. Pe lângă importanța economică uriașă a zonei, insula ar permite Rusiei, cităm, să blocheze portul Odessa și să obstrucționeze traficul naval pe Dunăre și libera navigație în această regiune maritimă, așa cum se întâmplă deja în Marea Azov și în jurul peninsulei Crimeea. Am încheiat citatul. Iar Adevărul prezintă detaliat rezultatele unei investigații a Euractiv. Ea scoate la iveală rețeaua de imigrație clandestină pusă la cale de Belarus pentru irachienii care vor să ajungă în Europa. Jurnaliștii de investigație au descoperit că tranzitul se face aparent cu vize legale furnizate de consulatul Belarus, însă este plătit cu 10 până la 15.000 de dolari de persoană de către imigranți care sunt scoși rapid în Lituania. Secțiunea de bloguri de la Adevărul conține și o analiză pe larg a acordului dintre Statele Unite și Germania referitor la Nord Stream 2. Iulian Chifu subliniază efectul negativ asupra Ucrainei, care va fi lipsită de veniturile din rețeaua de tranzitare a gazului rusesc și implicit de gaz. Totul este lăsat în seama unui angajament al Rusiei că va menține și acea rută de transport încă 10 ani peste termen. Ori, scrie Iulian Chifu, marea problemă a acordului este că se referă la un terț, Rusia, care nu este semnatar și nici parte. E un angajament indirect prin intermediari pe care Rusia nu l-a semnat și cu care nu a fost neapărat și explicit de acord. Am încheiat citatul.
Escroful fugar din Bălți, Maxim Guțu, care a devenit milionar peste noapte după ce a tras pe sfoară mai multe persoane, a fost reținut în Ucraina. Acesta se afla pe lista internațională de căutare a Interpol deja de 5 ani. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Bălți, Svetlana Talpă. Maxim Guțu este fiul lui Simeon Guțu, fostul președinte al Organizației Teritoriale Bălți a Partidului Popular Creștin Democrat, dar și al OT Bălți a Partidului Acțiune și Solidaritate. Escrocul a fost identificat acum 3 săptămâni de către specialiștii cibernetici ai Serviciului de Securitate din Ucraina, din regiunea Harkov. Carabinierul care l-a împușcat mortal pe Simeon Botnari din satul Elizaveta, municipiul Bălți, a revenit în închisoare la doar 18 ore după ce a fost eliberat cu interdicția de a părăsi localitatea. Se întâmplă după ce Procuratura municipiului Bălți a demonstrat vina pentru un alt capăt de acuzare, acesta fiind condamnat la 5 luni de închisoare pentru amenințarea cu omor a unei alte persoane. Acesta a fost fost escortat la penitenciar direct din sala de judecată. Deși în data de 21 s-a scurs termenul legal de aflare a inculpatului sub strajă, procurorii au adoptat măsuri de protecție, iar de ieri acesta a revenit în custodia statului pentru următoarele 5 luni, timp în care magistrații urmează să se pronunțe pe primul capăt de acuzare, omor intenționat.
Cu temele portalului Nord News prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă, ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută aici, e Radio Europa Liberă.